Areena.
Politiikka Radio.
Onko Venäjä muutoksessa, kun lait muuttuvat? Ja mitä tapahtuu vankilassa sairastuneelle opposition johtajalle? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Kiitoksia.
Ja pitkän linjan toimittaja, Moskovan entinen kirjeenvaihtaja Jarmo Koponen.
Kiitos.
Venäjällä on nyt tilanne, että perustuslaki muuttuu. Vladimir Putin allekirjoitti lain, joka mahdollistaa hänelle 2 kautta lisää presidenttinä muun muassa. Ja myöskin muutamia lakimuutoksia on tulossa. Mutta mitä tämä merkitsee nyt, kun Putin on antamassa itselleen lisää aikaa?
Putinhan teki tavallaan vallan kaappauksen. Hän tosiaan antoi itselleen sillä tavalla lisää aikaa, että hän voi vielä periaatteessa olla presidentti 83-vuotiaaksi asti. Nyt hän on 68-vuotias ja hänellä on vielä mahdollisuus tulla valituksi vuonna 2024 kahdeksi kaudeksi lisää. Ja koko tämä perustuslain muuttaminen, joka alkoi siis jo viime vuonna, niin on tähdännyt oikeastaan tähän yhteen päämäärään. Että nykyinen presidentti ja hänen hallintokoneistonsa pysyy vallassa. Mutta tähän varsinaiseen äänestykseen lisättiin kaikenlaista sälää, jotta ihmiset ylipäätään kiinnostuisivat äänestämisestä, koska äänestäminen on Venäjällä lukunottamatta jotain pienempien paikkojen vaaleja, niin aika lailla etukäteen määrättyä varsinaisia vaaleja Venäjällä ei pidetä, ja äänestyksetkin on suunniteltu tarkasti.
Jussi.
No pitkälti noin, mitä Jarmo sanoi, että siis sehän nyt on niin kuin irvokas teatteri, jota nyt oikeastaan Putinin aikana on nähty jo pidemmän aikaa, jossa on tällainen edelleen niin kuin, ilmeisesti myös Kreml siihen uskoo ja Putin varsinkin hyvinkin uskoo, ottaen huomioon, että minkälaisen tiedon varassa hän itse on ja miten hän näkee poliittisen prosessin, mutta juuri niin, että on olemassa tämmöiset formaalit. Ja kun demokratioille tutut poliittiset instituutiot, on parlamentti, on erilaiset ministeriöt, on erilaiset hallinnon sektorit, mutta sitten päätöksenteko tapahtuu kuitenkin hyvin keskitetysti ja sitten kun joku prosessi lähtee liikkeelle, niin se menee valmiin käsikirjoituksen mukaan, mutta se rituaali halutaan pitää loppuun. Kuten esimerkiksi tämä viimeinen, että Putin nyt vahvisti ikään kuin tämän lain, joka on niin kuin irvokkuudessaan huippu. Se päätettiin jo silloin yli vuosi sitten tässä ensimmäisen naiskosmonautti Tereskova, joka on yksi just tällainen eräänlaisen ruskeakielisyyden ilmentymä, joka niin kuin käsikirjoituksen näytelmään kuuluu, että kun veivattiin näitä erilaisia, että pitäisikö Putinin lähteä vai siirtyä johonkin toiseen verkaan, niin hän sitten tämmöinen neuvostoauraa kantava daami nousee esiin, joka sanoo sitten, että lopetetaan tämmöinen pelleily ja nollataan presidentin kaudet. Ja sitten Putin yhtäkkiä ilmestyy ikään kuin duumaan ja kierrelleen ja kaarelleen, että ei hän nyt ehkä kuitenkaan, mutta ehkä sitten kuitenkin. Ja siis tämän tyyppinen, tässä ei siinä mielessä ole mitään uutta, mutta voisi sanoa, että se röyhkeys ja tietty intensiteetti tämän tyyppisessä käytöksessä niin on lisääntynyt. Ja nyt mun mielestä niin kuin viimeaikaiset tapahtumat kielii yhä enenevässä määrin sitä, että tämmöiset pidäkkeet niin kuin sen ikään kuin tämmöisten tyylipisteiden suorittamisessa, jotka on ollut läsnä esimerkiksi vaaleissa ynnä muissa, niin niistä ei enää kauheasti välitetä. Se pitkän aikaa ei ole enää välitetty niin kuin lännen reaktioista, mutta sitten jollain tavalla on haluttu pitää kyllä Venäjän sisälläkin tämmöinen tietynlainen niin kuin performanssi yllä siitä, että nyt mentäisiin niin kuin käsikirjoituksen mukaan, mutta yhä röyhkeämmäksi mennään. Siis erilaisessa niin kuin lainkäytön valikoivuudessa, erityisesti siitä, miten vaikka nyt oppositiota pidätetään, että nämä alkaa kuulostaa enemmänkin semmoiselta tietuiselta piruilulta, miten löydetään esimerkiksi joku pykälä, miksi voidaan tehdä näin ja miksi jossain toisessa tapauksessa ei voida tehdä näin.
No Jarmo, sä puhuu tästä, että on vallan kaappaus. Ollaanko me nyt todistettu, kun Putin allekirjoitti muutama päivä sitten tämän paperin, niin oliko tässä kyse historiallisesta vallankaappauksesta?
No on varmasti siinä mielessä, että ei niin kuin aikaisemmin yksi tilanne, mikä oli pitkään pohdinnan kohde, oli juuri tämä Venäjän 93 kirjoitettu perustuslaki, joka siis yleiseltä eetokseltahan oli hyvin demokraattinen, jossa sitten valuvikana oli just nämä presidentin, voi sanoa, niin kuin hyvin autoritääriset valtaoikeudet. Ja se mahdollisti tavallaan, Putin hyvin lojaalisti noudatti sitä ja vuosi toisensa jälkeen otti esille tämän kysymyksen, että hän ei aio niin kuin ruveta kajoamaan tähän, koska tiettyä painettahan oli alhaalta päin siihen, että miksi et nyt lopetetaan tämmöinen pelleily siis kaiken maailman tämmöisten demokratioiden kanssa, ja nyt meillä on niin kuin hyvä tämmöinen kansakunnan pelastaja tsaari, ja Putin haro tätä vastaan. Siinä on tapahtunut hänen asemassaan ja suhtautumisessa myös ilmeisesti jonkunlainen muutos, mutta hän nautti tavallaan siitä, että hän kykenee olemaan ikään kuin formaalisti kansan valitsema tämmöinen ikään kuin valtiollisten instituutioiden vahvistava valtiomies, jolla on valtava kansansuosio. Mutta nyt kun hänen asemansa on mitä ilmeisemmin muuttunut, huomataan, että järjestelmä on täysin riippuvainen hänestä, hän ei ole enää niin mahtipontinen ja suosittu, niin sitten tarvitaan keinoja, joilla hänet tuota pidetään vallassa. Ja tässä mielessä sitten keksittiin tämmöinen aikakömpelökeino nimenomaan kausien nollaamisesta, joka oli nimenomaan se, niin kuin Jarmo viittasi, niin se oli se koko homman pihvi, joka sitten peiteltiin kaiken maailman krumeluurilla. Kuvaava oli, että esimerkiksi tässä uudessa painetussa perustuslaissa, joka silloin viime vuonna äänestyksen yhteydessä oli niin jossain versiossa, niin puuttui kokonaan tämä kohta näistä presidenttikausien nollauksesta, joka on itse asiassa se koko homman juju.
No voidaanko tässä nyt puhua vielä jostain demokratiasta?
No ei. Ei sitä voitu puhua vuosikymmeniin. Siis Venäjällä oli tämmöinen demokratisoitumisen kausi niin vuosina 90-93. 1991 Venäjä syntyi Neuvostoliiton perijäksi, mutta siis 1993, kun tehtiin tämä perustuslaki, johon Jussi viittasi, niin sitä pidettiin. Ja sitten taas niin kuin Jeltsinin vallankaappauksena. Silloin haudattiin, kommunistilta vietiin oikeus osallistua poliittiseen elämään ja sitä on jatkettu. Ja nyt on siis tultu siihen, että puolueita ei oikeastaan ole, on vaan olemassa siis tällaisia kumileimasimia, jotka istuvat siellä duumassa. Se on siis tämmöinen näytelmä, jota näytellään. Ja se on siis tosi televisiota tavallaan, että siinä on tarkka käsikirjoitus, miten se etenee, ketkä ihmiset pääsevät mihinkin tehtäviin. Puolueita johtavat samat heput, jotka johtivat näitä puolueita silloin 90-luvun alussa. Mutta se, mikä on raakaa tällä hetkellä, on siis se, että nyt on niinku siirrytty siitä 90-luvun haukkumista tavallaan kohti 30-lukua, 1930-lukua. Eli siis nämä taustalla pysyneet ja vaikuttaneet väkivaltaorganisaatiot on saaneet niin paljon valtaa, että ne ei pysy enää näkymättömissä. Siis se tarkoittaa näitä tyyppejä, jotka voivat määrätä mielenosoitukset hajotettaviksi ja ihmisiä vangituksi tekaistuin syyttein.
Nyt kun mä mainitsin tämän 90-luvun taitteen, niin nämähän oli just ne vuodet, jolloin itse olit Moskovan kirjeenvaihtajana Yleltä. Mitä nämä tyypit oikein siellä on, jotka tämmöisiä päätöksiä pystyy tekemään?
No puhutaan termistä niin kuin silovikit, eli siis se on käytännössä kaikki niin sanottujen voimaministeriöiden turvallisuuden, ennen kaikkea sisäisen turvallisuuden. Armeija on pikkusen toinen juttu, koska se on ollut armeijaa Venäjällä ollut niin vahva ja laaja, että siis armeijan ikään kuin suora niin kuin liittäminen ja ymmärtäminen tähän, niin ei ehkä päde, mutta ylipäätään pitää ehkä, että se on ehkä semmoinen tietty ajattelutapa, jonka niin kuin stereotyyppisimmät edustajat on sisäisen turvallisuuden edustajat, mutta sä löydät niin kuin tavallaan ihan hallintobyrokraateista tämmöistä niin kuin tiettyä silovikkiajattelua. Voisi se nyt, niin kuin, että se on kyyhkyset haukat, niin ne on näitä pahimpia haukkoja, jotka siis uskoo raakaan voimaan ja siihen, että jos on valta, niin se pitää keinolla millä hyvänsä, ja siinä ei niin kuin tarvita mitään tämmöisiä pehmeitä keinoja, jos sitä nyt haluaa kärjistää.
Ja tietenkin kysymys on myös rahasta.
Kyllä.
Venäjällä yleinen käytäntö on se, että jokaisella yrityksellä niin on oma katto organisaationsa, joka tulee yrityksen ulkopuolelta. Siis se on näistä silovikeista koostuva ryhmä, joka määrittelee sen kun yrityksen sisäistäkin toimintaa ja maksaa määrättyjä kymmenyksiä siitä, että he saa tehdä, mitä he haluavat tehdä. Tämä on siis tämmöinen sisäinen järjestelmä, jota vastaan nämä korruptiota tutkivat ihmiset yrittää hyökätä koko ajan. Ja tässä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin tämä koneisto pyrkii siihen, että he itse kyllä hoitavat tämän ja tekevät tällaisia hyvin näyttäviä pidätyksiä. Niitä on nyt ihan viime viikkoinakin tullut useampia. Ja tämä antaa vähän niin kuin sellaista pohjaa Venäjän hallitsijalle, että hän tekee jotain ihmisten hyvinvoinnin eteen, kun näitä pahimpia rikollisia saadaan pois pelistä.
Niin joo, tämä on tietenkin tämä, mitä on, niin tulee semmoisena aaltoina näitä esimerkiksi just paikallisjohtajien pidätyksiä tai jotain muuta. Ja se on semmoinen niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin ansa, missä niin kuin hallinto ja vertikaalinen Putinin hallinto on kiinni, jossa, joka perustuu siis siihen, että on presidentti ja sitten vertikaalista mennään just niin kuin valtapuolueen kautta ja valtapuolueen nimeämät, käytännössä presidentin delegoimat nimittämät aluejohtajat, joilla on harvemmin mitään tuntumaa siihen paikalliselämään, ne on erittäin epäsuosittuja, ja sitten kun niille on asetettu tietyt tavoitteet ja ne on epäsuosittuja, niin sitten ne erotetaan. Tai sitten siinä tapauksessa, että jos ne aidosti alkaa toimia, niin kuin esimerkiksi tämä Furkal Kaukoidässä, että se alkaa aidosti vaikuttaa asioihin ja pyrkii parantaa asioita, niin sitten sä astut punaisen linjan yli ja sut pidätetään. Mutta se on koko ajan siinä kierteessä, eli tavallaan henkilöt erotetaan, niin siinä mielessä se on tämmöinen vähän niin kuin kevyt stalinistinen niin kuin malli, mutta ei nyt enää tietenkään mitään semmoisia niin kuin telottamisia, että siinä mielessä semmoiset niin kuin analogiat on, että kyllä niin kuin tavallaan siitä Neuvostoliiton romahdus niin oli sillä tavalla peruuttamaton prosessi, että tästä kasvavasta Silovikien vallasta huolimatta, niin heidän vastustus esimerkiksi hallinnon sisällä on hyvin voimakasta, ja se on oikeastaan, mikä mua kiehtoo tässä se, että ja tämä on tämmöinen isokin debatti, on se, että ovatko he niin kuin Putinin käskyvallassa. Putinhan itse on, voi sanoa, että hän on itse tämmöinen ehkä kevyt silovikki ja ehkä vahvemmin, voimakkaammin ja nimenomaan hyvin lojaali ja kuulee heitä, mutta onko se niin, että Putin on ikään kuin kyvytön tai heikko puuttumaan heidän niin kuin tavallaan tämmöisiin ylilyönteihin, vai onko se niin, että yksinkertaisesti Putin antaa tämän tyyppisiä käskyjä? Tämä on nyt tämä debatti. Eli molemmat on niin kuin huono asempia. Ehkä huonompi asia on se todella, että jostain FSBstä, eli tämä turvallisuuspalvelu käytännössä pyörittää maata ja sitten heikko presidentti. Voi olla tämäkin kuvio.
Ja silloin tulee ongelmaksi tämmöisen palautteen puuttuminen. Sulla ei ole kansanedustajia, sulla ei ole siis tätä aluehallintoa, sulla ei mitään. Sulla on tyyppejä, jotka istuu palatsissaan ja kuvittelee, että kansallahan menee hyvin. Jos ne vielä katsoo niitä TV-ohjelmia, kuuntelee radio-ohjelmia tai lukee netistä juttuja, jotka heille tarjoillaan, niin
Ja sitten toisaalta on tämä rakenteellinen vainoharhaisuus, mikä oli tietenkin neuvostojohdolla, jossa voi olla niin kuin traagisia seurauksia. Mm. Muistetaan 80-luvun alusta niin kuin jotkut Able Archer niin kuin NATO-sotaharjoitukset, jossa aidosti niin kuin neuvostojohto uskoi, että nyt alkaa ydinsota. Niin tämä ei ole mikään vitsi siinä mielessä, että tämmöisessä systeemissä tämmöisen hyvin vahvan niin kuin sillä tavalla neuvostoperinteisen maailmankuvan piirissä oleva suljettu järjestelmä, niin ne aidosti uskoo tähän. Nyt tällä hetkellä tämä on semmoinen niin kuin silovikkien märkä union, se mitä tapahtuu Venäjällä. Että siellä on lännen huomio kiinnittynyt Navalnyin ja ennen kaikkea näihin sisäisiin ongelmiin. Ja sitten on tietenkin tämä Ukraina-kysymys. Kaikki nivoutuu semmoiseksi suureksi niin kuin lännen salaliitoksi, missä niin kuin Venäjän sisällä olevat vaikuttaja-agentit, tyyliin Navalny, internet. Tämä on hyvin samantyyppistä, mitä oli se semmoinen Andropovilainen niin kuin maailmankuva. Siis kaikki tämmöinen läntinen vaikutus, joka mädättää venäläisen niin kuin moraalin ja aiheuttaa tämmöisen niin kuin kaaoksen, ja sitten siihen muodostuu tämmöinen ulkopoliittinen paine. Kaikki on sitä suurta uhkaa. Eli se militarisoidaan se kuva. Ja tässä mielessä, kun ollaan systeemissä, mistä puuttuu nämä palautemekanismit, niin tämä on se iso niin kuin haaste tässä, että meidän niin kuin tavallaan pitää realistisesti varautua tämmöisen niin kuin pitkänaikaisen niin kuin jännitteiseen ja ikään kuin ristiriitaisen tilanteeseen, mistä ei pidä odottaa, että olisi jotain nopeita ratkaisuja, mutta sitten samalla miettiä sitä, että kuinka niin kuin syväksi tämmöinen kuilu tämmöisten niin kuin näkemysten välillä, että nekin niin kuin tavallaan yksinkertainen tämä, mikä liittyy tähän, että ei ole vaihtoehto se, että länsi sulkisi silmänsä esimerkiksi tämän hetken Venäjän kehitykseltä, joka alkaa olla niin kuin diktaattorimaista suoraan sanottuna, se on niin kuin sillä tavalla niin kuin Valko-Venäjän tiellä. Mutta joka kerta, kun tämmöinen ulostulo tehdään esimerkiksi Navalnyin asemasta, niin silovikkipiirissä niin he saa vahvistusta tälle maailmankuvalleen, jossa nimenomaan länsi pistää koko ajan. Jos kuuntelee sitä retoriikkaa tällä hetkellä, mitä tulee, niin se on tätä.
Mutta tilanne siis on menossa tavallaan pahempaan suuntaan koko kyllä. ajan, niinkö? Ja mä sanoin, että 30-luvun luku tulee mieleen tästä.
No, tämä oli just tämä Stalin viittaus ja tämmöinen repressio ja siis tämmöinen ihmisten leireille kuskaaminen ja muu. Se on siis asia, josta venäläiset puhuu itse. En mäkään historian peruskurssit käyneenä niin lähden vertaamaan eri aikoja toisiinsa ja eri johtajia toisiinsa mitenkään suoraan. Mutta että siis yksinkertaista, nyt puhutaan siitä, että Navalnyin porukka puhuu varkaista ja huijareista, jolloin ne tarkoittaa tätä Venäjän nykyistä johtoa kokonaisuudessaan. Ja sitten taas Venäjän johto Putinin suulla niin puhuu ulkomaisista agenteista. Näillä on niin kuin tavallaan ihan kaksi erillistä linjaa. Ja tämä sit meitä ulkopuolelta seuraajia niin hämmentää myös, koska meidän pitää ymmärtää, että molemmat on hyvin voimakkaasti tätä omaa näkemystään ajamassa. Niin tämä Navalnin porukka ja nämä, jotka uskoo siihen, että Venäjällä on tulevaisuutta ja se pystyy itse hoitamaan asiansa. Ja sitten tämä Putinin porukka, joka on sitä mieltä, että nyt on vaan tiukennettava kuria.
Hei, vielä puhutaan tästä perustuslaista pikkusen vielä. Siis nythän tosiaan perustuslaki Venäjällä muuttuu. Tosin sitten on siitä semmoinen kansalaisten on määrä äänestää siitä huhtikuun 22. päivä, mutta siellä on niin kuin monenlaisia uudistuksia. On tulossa syytesuoja Venäjän johtajille. Uudistetussa perustuslaissa on tämmöinen avioliitto määritellään vain miehen ja naisen väliseksi liitoksi ja usko Jumalaan mainitaan venäläisiä yhdistäväksi tekijäksi. Mitä te nostaisitte? Mitkä on niin kuin tässä uudistetussa perustuslaissa sellaisia asioita, joilla on oikeasti merkitystä Venäjällä?
No siis käytännössä sillä, että koko tämä perustuslakiprosessi, kun lähti silloin vuosi sitten liikkeelle, niin, ja joka nyt sitten siunattiin tämmöisessä irvokkaassa rituaalissa silloin viime heinäkuussa, joka itse asiassa muuten, jos sitten taas siihen, niin ilmeisesti oli toistaiseksi niin kuin, ennätys tässä vaaliväärentämisessä. Sitähän on erilaisia laskelmia, mutta hurjimmat on jossain 24-25 niin kuin anomaalissa äänessä. Eli silloin esimerkiksi kyselyt, kun kysyttiin kansalaisilta, niin se oli hyvin 50-50 tästä, että kannattaako näitä uudistuksia vai ei. Ja yksi koko systeemi oli siinä, että monille kansalaisille niin koko perustuslakihan on niin kuin vieras, hyvin, ei ymmärrä tätä. Ja näissä kyselyissä, varsinkin jos ne oli niin kuin hallintoa lähellä, niin hyvin tietoisesti vältettiin tätä kysymystä siitä, että Putinin tästä valtakaudesta. Eli Putinilla ei ole sellaista niin kuin populistisen autoritäärisen johtajan asemaa, missä mentäisiin nimenomaan Putin edellä, mikä olisi voinut olla vielä 10 vuotta sitten. Että haluatteko, että Putin hallitsee ikuisesti, niin ihmiset saattavat sanoa, että kyllä, silloin kun hän oli niin kuin tavallaan tämmöinen pelastaja sitä Jeltsinin kaudesta. Ja nyt siellä on tätä konservatiivista niin kuin sälää niin sanotusti, joka senkin niin kuin vetovoima kansalaisten keskuudessa on niin kuin hyvin kahtalainen. Että on tietyt piirit, jotka sitä hyvin voimakkaasti ajaa ja siinä on yritetty syöttää kaikille kaikkea. Että siellä on nyt tätä konservatiivista, arvokonservatiivista huttua. Sitten siellä on tätä tämmöistä niin kuin sosiaalipolitiikkaa, puhutaan eläkkeiden indeksoinnista. Ja siellä on jopa jotain tämmöisiä liberaalejakin oikeuksia siinä mielessä, että kysymyksessähän ei ole uusi perustuslaki, vaan tämmöinen epämääräinen vanhan perustuslain päivittäminen, eli tämän 93 perustuslain ensimmäiset 2 lukua, jotka edelleen määrittää Venäjän demokratiaksi, niin on siellä. Ja siinä mielessä tämä on aivan irvokas dokumentti, koska siellähän niin kuin tavallaan kaikki ne, mitkä siinä ensimmäisessä ja toisessa luvussa mainitaan, niin kumotaan siellä myöhemmissä, koska siellä on semmoisia pykäliä, jotka oikeastaan suoraan sanotaan, että kielletään esimerkiksi esivallan arvostelu ja tämän tyyppisiä. Tämä on osa semmoista prosessia, josta me nyt jo keskusteltiin tavallaan, että missä Venäjä siirtyy yhä enenevässä määrin tämmöisen autoritäärisempään suuntaan. Se on tietyllä tavalla olemassa olevan lainsäädännön kirjaamista sinne perustuslakiin ja nyt vallanpitäjien näkökulmasta on haluttu poistaa se ristiriita, mikä oli niin kuin Putinin vallankäytön ja sen Jeltsinin ajan perustuslain välillä, jossa jo Putin käyttäytyi hyvin autoritäärisesti, hallinto hyvin konservatiivisesti, se oli hyvin länsivastainen, ja sitten perustana on kuitenkin tämmöinen ikään kuin demokraattinen perustuslaki. Nyt tämä on haluttu poistaa, ja nyt olisi ikään kuin tämmöinen rehellisemmin konservatiivisen, autoritäärisen, jopa diktatuurin kallellaan olevan systeemin perustuslaki.
Jarmo, sama kysymys. Mikä tässä paketissa on nyt oleellista?
No, oleellista on se, että Putin jatkaa. Siellä on semmoisia täkyjä koko ajan tässä Venäjän politiikassa, jotka on tarkoitettu muulle maailmalle. Nyt viime päivinä on puhuttu muun muassa siitä, että nämä niin sanotut ulkomaiset agentit voisi ottaa osaa vaaleihin, että he voisi asettua ehdokkaaksi. Ja tämähän on Venäjälle hyvä keino näyttää muille, että hei, että meillähän tämä demokratia jatkuu, että meillä on kyllä tällainen käsite, mutta silti nämä ihmiset voi osallistua vaaleihin. Eli Venäjä pelaa koko ajan myös omaa suhdettaan muihin maihin ja muuhun maailmaan.
No mikä tässä on tavoitteena sitten?
Valta. Pysytään hallassa niin pitkään kuin niin on tarpeellista. Venäjä, siis kysymys on isosta paletista. Siis se ei tosiaan ole yhdestä henkilöstä tai yhdestä hallinnon haarasta, vaan kokonaisuudesta, jolla Venäjän kokoista valtiota, joka on kuitenkin alueellinen suurvalta, se on ydinasevaltio ja se on Kiinan paineessa ja Yhdysvaltojen paineessa ja Euroopan unionin kanssa koittaa pitää kiinni niistä esimerkiksi talouden aseista, joita sillä on käytettävissä, niin, joka liittyy näihin hiilivetyihin, joka on siis jatkuvasti vähenevä ja se on kuitenkin Venäjän suurin, siis energiamyynti on Venäjän suurin tulonlähde. Venäjä pyrkii olemaan aktiivinen arktisella alueella, vaikka tiedetään, että arktisen alueen öljyvarat eivät sinänsä ole sellainen, että sinne kannattaisi mennä, tai ylipäätään, että venäläisiä voisi päästä sinne huseeraamaan ja sotkemaan koko maapallon luonto mahdollisesti, jos siellä joku onnettomuus sattuisi. Mutta tämä on niin kuin paljon isompi kuvio. Kun puhutaan Putinista, niin silloin hän hoitaa useimmiten ulkopolitiikkaa ja muut ihmiset hoitaa sisäpolitiikkaa, mutta ne kulkee käsi kädessä ja on varmaan heille itselleenkin helpompaa, jos se valta on keskitetty johonkin ja sitä voidaan tavallaan ohjata tiettyyn suuntaan. Jos sä ajattelet esimerkiksi suuryrityksen johtajia, niin heille on edullista, jos vallassa on sellaiset ihmiset, jotka kuuntelevat heitä. Tämä mun mielestä on se lähtökohta, josta Putinia pitää arvioida.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme tänään Venäjästä ja studiossa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassia ja pitkän linjan Venäjä-toimittaja Jarmo Koponen. Ja minä olen Linda Pelkonen. Nyt on sellainenkin uutinen tullut, että Venäjä on siirtänyt kalustoa Ukrainan rajalle. Ja tästä on sitten, ollaan Ukrainassakin vähän huolestuttu, niin mitä tästä nyt sitten pitäisi ajatella? Mitä voidaan päätellä siitä ja miksi Venäjä näin toimii?
Venäjästä voisi sanoa vielä sen, että siis tämä niin Putinin aikana syntynyt hallinto, niin se ei ole mitenkään Venäjän ongelma ainoastaan. Ja tämä Ukrainan tilanne on just tätä samaa, että siis Venäjä edistää kleptokratiaa, eli tätä niin kuin harvainvaltaa, joka pystyy varastamaan rahoja joka paikasta ja rikkoo erilaisia tämmöisiä demokraattisia normeja ja käyttää tosiaan niin vaikka hermomyrkkyjä ulkomailla tukeakseen omaa hallintoaan. Ja tästä päästään siihen, että mikä sitten tämä Ukrainan tilanne oikein on. No, Ukraina on alue, josta Putin ja hänen porukkansa ei halua päästä eroon. Siis se oli se alue, jonka piti liittyä suureen euraasialaiseen liittoon siinä vaiheessa, kun sitä ruvettiin todella ajamaan 2010-luvulla.
Joo, silloin.
Koska kun Medvedevin aikana niin Venäjän tavallaan painoarvo putosi. Ja sitten tuli erilaisia muita ongelmia, maan sisäisiä ongelmia, siellä alkoi mielenosoitusliikkeet, siellä tuli Navalnit esiin, siellä nousi tämmöinen niin kuin oppositiohenkisyys, jotain piti tehdä. Ja siinä vaiheessa ruvettiin kehittämään tätä Euroasian unionia ja siihen liittyi Ukrainan osuus myös. Ja Ukraina loppujen lopuksi sitten sanoutui irti tästä sopimuksesta ja läheni Euroopan unionia. Ja sen jälkeen niin tilanne on ollut se, että Venäjä on pyrkinyt koko ajan heikentämään Ukrainaa. Ja mun mielestäni tämä sodan mahdollisuus on yksi tämmöinen keino. Ja sitä pystytään pitämään yllä tehokkaalla manipuloinnilla, tehokkaalla propagandalla. Ja tässä niin kun on erilaisia tällä hetkellä erilaisia vaihtoehtoja tietenkin ilmassa, että onko kysymys ihan oikeasti sodasta. Että onko tarkoitus se, että nämä Itä-Ukrainan alueet, joita Venäjä käytännössä hallinnoi, että ne itsenäistyisivät tai että ne liitettäisiin Venäjään, vai onko tämä hämäystä ja tarkoitus on itse asiassa pyrkiä koko ajan lähemmäs Krimiä, Krimin niemimaata, jotta sinne saataisiin muun muassa vesi kulkemaan Dnieprjoesta ja lähemmäs niin kuin Odessaa, että saataisiin Mustanmeren rantaa itselle. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja auki.
Niin, joo, kyllä siis tämä ilman muuta siis tämmöinen demonstratiivinen piirre on. Siinä on ehkä vertauskohtana sitä, että jos taustalla olisi joku esimerkiksi erikoisoperaatio tyyliin esimerkiksi Krimin alueen, joka voisi olla niin kuin ehkä kipein tällä hetkellä Venäjän Ukrainan suhteessa on nimenomaan tämä Krimin vesikysymys, jossa Ukraina panttaa ja tietoisesti estää sen vedenkulun Krimille ja se on aiheuttanut isoja ongelmia ja tämä on varmasti asia, johon nyt sitten jollain tavalla pyritään löytämään ratkaisuja ja voi olla, että jos siihen Venäjä lähtisi hakemaan sotilaallista ratkaisuja, niin se pyrkisi tekemään sen kätketysti. niin kuin ei kukaan harvemmin ole osannut ennakoida 2014 näiden vihreiden miesten. Eli Venäjällä on kapasiteettia kyllä niin kuin tehdä tämmöinen erityisoperaatio nimenomaan jonkun tietyn alueen sieppaamiseksi. Mikä se olosuhde ja konteksti sille on, niin se on toinen kysymys. Ja tässä mielessä varmasti niin kuin sitä mahdollisesti harkitaan, eli tavallaan pitäisi tapahtua. Krimin tapauksessahan se oli tietenkin vallankumous Ukrainassa ja se, että maa niin kuin hetkellisesti tavallaan romahtaa, joutuu kaaokseen ja sitä hyväksi käyttäen. Nyt tällaista tilannetta ei oikeastaan ole, jolloin niin kuin tavallaan sitten tulee kysymykset, että onko Venäjä todella valmis. Olisi tietyllä tavalla typerää se, että laitetaan 20 000 miestä Ukrainan rajoille ja sitten annetaan niin kuin näin vahva signaali, joka antaa aikaa Ukrainalle valmistautua. Se antaa tietyllä tavalla lännelle aikaa valmistautua. Ukrainan armeija on aivan toisessa kondiksessa, missä se oli 2014. Eli siinä mielessä mä niin kuin olen taipuvainen näkemään sitä, että tämä on niin kuin panosten nostamista. Tämä on signaali Yhdysvalloille ennen kaikkea siitä, että Bidenin hallinto on vaihtunut jossain, jossa on selvää, että tullaan ottamaan niin Ukrainan kysymys ihan toisella tavalla kuin Trumpin hallinnon aikana. Ja tämä on signaali tietenkin Ukrainalle siinä mielessä, että näytetään sitä, että teidän on turha kuvitella mitään. Ja sitten ehkä se, mikä voi olla, mikä on niin kuin mielenkiintoinen, että jossa, silloin kun tämä Ukraina-kysymys oli vahvasti esille, niin Venäjä pyrki tekemään asioita, joilla se olisi siirtänyt tätä Ukraina-fokusta pois, koska se oli kiusallinen ja ongelmallinen. Nyt tämä vaikuttaa toiselta, eli nyt kun meillä on ollut tämä Navalny ja nimenomaan sisäpolitiikasta on tullut tämä keskeinen kistakapula Venäjän länsisuhteessa, niin se on paljon ongelmallisempi kuin se, että mennään tämmöiseen niin kuin geopoliittiseen pullisteluun, jota Ukraina edustaa. Et siinä mielessä niin kuin tämä voi olla myös yritys siitä, että Venäjä siirtää sitä huomiota ja panoksia nyt taas sinne tutumpaan Ukrainaan, että saadaan huomiota pois tästä Navalny-kysymyksestä. Mm. Kaikki nämä voi olla niin kuin siellä mukana.
Tämä niin, hämääminen on aina mukana.
Niin. No siis kuitenkin Venäjähän on Sergei Lavrovin sulle muun muassa todennut, että välit voidaan katkaista EU:hun.
No se on klassista bluffia. Ja pitäisi oikeastaan sanoa, että siitä vaan. Tähän peliin pitäisi niin kuin lähteä, että on ärsyttävää, että me koko ajan käytetään tätä. Venäjän pitäisi niin kuin oikeasti maksaa se, että se ei ole aidosti siellä valmis ja se on siinä suurin häviäjä. Eli nimenomaan tämä, mistä Haavisto sanoi jo vierailulla, että no haluatteko se sitä, että Schengen pistetään poikki sitten. Eli tämä on ihan klassista bluffia. Ne yrittää tällä tavalla ja totta kai siihen, että meillä niin kuin tavallaan sen oman asemansa pönkittäminen myös siihen, että me emme mitään saa pakotteita pelkää. Jossa valitettavasti Venäjä on oikeassa, jos katsotaan sitä, että EU on aika saamaton tai kyvytön niin kuin tekemään sellaisia pakotteita, jotka kaikkein voimakkaammin sattuisi. Ja silloin me puhutaan nimenomaan se, että aidosti tämä niin kuin tietynlainen kleptokraattinen eliitti pistetään niin sanotusti polvilleen tai ainakin yritetään laittaa polvilleen. Siihen liittyy toki niin kuin ongelmia, koska sitten pelätään sitä, että jos aletaan voimakkaasti pakottaa tätä Putinin niin kuin taloudellista eliittiä, niin sitten mahdollisesti Venäjällä olevat läntiset yritykset joutuu kärsijöiksi. Tämä on totta kai tämä on vaikea asetelma, mutta tämä on se asia, mikä on aivan toista kuin se, että me annetaan symbolisia. Nekin on symbolisessa mielessä tärkeitä tämän pakotteet nyt näille silovikeille, mutta ne on käytännössä ottaa siitä niin kuin mitalin rintaa, kun he on lännen pakottelistalla.
No, mutta mitä tässä nyt lännen tai EUn pitäisi sitten tehdä?
No.
Tai reagoida tämmöiseen.
Jussihan sanoi sen aika hyvin, että pitäisi.
No niin, mä ehkä, joo, siis sillä tavalla, että meidän pitää niin kuin tavallaan olla ensinnäkin realistisia siitä, että me ei, se riippuu hyvin paljon siitä, että miten Venäjällä niin kuin yhteiskunnallinen prosessi etenee ja tavallaan yhteiskunnassa kypsyy sellainen näkyvissä oleva muutos, joka liittyy ennen kaikkea sukupolvelliseen. Sen tulee niin kuin jatkuvasti esille erilaisissa asenteissa. Eli nuorempien venäläisten niin kuin suhtautuminen tähän nykysysteemiin niin tulee koko ajan kielteisemmäksi ja siihen liittyy monia murroksia. Siinä liittyy niin kuin ennen kaikkea vaikka tämä median murros, internetsukupolvet, televisiosukupolvet. Ennen kuin tämä alkaa niin kuin vaikuttaa sillä tavalla, että se luo niin ison paineen tavallaan poliittisen establishmentin, niin se ottaa aikansa. Me ei voida luottaa mihinkään Venäjän poliittisiin instituutioiden vaalien kautta tapahtuu mitään. Vaalit on sillä mielessä tietenkin tärkeitä, että vaikka nyt ehkä tämä on pieni viittaus vielä siihen puoluekeskusteluun, että virallisesti puolueet ja erityisesti Duumassa toimii presidentinhallinnon kautta, eli ne on tämmöisiä niin kuin kumileimasimia, mutta sitten puolueiden toimijat on paljon suurempi ongelma. Et esimerkiksi jossain kommunistisessa puolueessa, joka on niin kuin johdolta osalta pyrkii olemaan niin lojaali kuin mahdollista, niin siellä on erittäin ongelmallisia siis yksittäisiä ehdokkaita ja näiden kurissa pitäminen. Siellä on tapahtumassa sukupolvenvaihdus ja sama tapahtuu periaatteessa jopa jossain Zhirinovskin puolueessa. Ja tämä on se uhkakuva, että se koko niin kuin konstellaatio ja tämä tämmöinen niin kuin lojaali tukirakenne, jonka Putin on luonut ympärille, niin se ei pysy enää kasassa. Ja 2011 tapahtui tietyllä tavalla tämmöisen romahtaminen.
Miten te näette Aleksei Navalnin oppositiojohtajan roolin tässä tämän kaiken myllerryksen keskellä? Hänhän on tosiaan joutunut 2,5 vuoden vankeusrangaistusta kärsimään noin Moskovan lähellä olevaan tämmöiseen pahamaineeseen vankilaan ja on nyt sitten sairastunut. Hän kertoo, että hänellä on kuumetta, pahaa yskää, on joutunut hoitoon sen takia. Raportoi myös, että siellä ei anneta hänen nukkua. Esimerkiksi hänet herätetään tunnin välein yöllä. Navalny syyttää vankilaa kiduttamisesta.
No sitähän se on. Nimenomaan tämä yöllä herättäminen on selkeästi sitä. Sitten tämä, että ei hoideta, on selkeästi sitä. Hänellä on ollut siis viime päivinä tiedetään, että hän on ollut yskää ja hän on ollut kuumeinen. Hänellä kuulemma ei ole koronavirusta, se on selvitetty, mutta samalla osastolla, jossa hän on ollut, niin siellä on tuberkuloosia. Ja onhan se tietysti se on nopea keksimään kaikenlaisia kirjoituskeinoja. Hänelle on pantu konvehteja taskuun, jotta hän lopettaisi nälkälakon, jossa hän on nyt ollut 8 päivää. Ja hän on vaatinut tällä nälkälakolla itselleen parempaa lääkehoitoa ulkopuolisen lääkärin käymään. Hänellä on siihen perustuslain mukaan oikeus saada se ulkopuolinen lääkäri sinne. Sinne on tämä vankilan johto on hankkinut kanoja, joita paistetaan siellä osastolla uunissa, joka on tuotu sinne ihan vasta nyt sitä varten, että hyvä haju leijailisi Navalnyin sieraimiin. Mutta että siis kaikki tämä, mitä Navalnylla tapahtuu ja miten se on julkisuudessa, niin toimii koko ajan tätä Venäjän omaa hallinnon valitsemaa politiikkaa vastaan ja herättää jatkuvasti isoja kysymyksiä. Siellä on siis syntymässä jo tällaisia niin kuin ammattiyhdistyspohjaisia liikkeitä Navalnyin vapauttamiseksi tai Navalnyin asian niin kuin esillä pitämiseksi. Ensin oli lääkäreiden tällainen allianssi, joka nykyään sekin on sanottava, että se on ulkomainen agentti, mutta myös opettajien ammattiyhdistysliike, tämmöinen allianssi, tämmöinen vapaa ammattiyhdistysliike, on sitä mieltä, että Navalny on pidätetty väärin perustein ja hänet pitäisi vapauttaa. Ja tämä on aika kova juttu tämä opettajien, koska nyt mennään taas siihen näihin nuoriin ja tuleviin sukupolviin. Kyllä ne opettajat vaikuttaa koko ajan. Vaikka siellä johtaja opettaja pyrkiikin pitämään narut käsissä ja sanomaan, että ei saa ylittää rajoja.
Joo, kyllä tämä on niin uudenlaista. Ne on vielä aika pieniä tietenkin, mutta ne on näkyviä ja se heijastaa, että se saa niin kuin järjestäytymisen muoto. Ja sitten pitää muistaa, että niin kuin asenteiden tasollahan semmoista yleistä niin kuin tukea on jo vaikka kuinka paljon. Ja se on niin kuin tietenkin se Venäjän niin kuin kansalaisyhteiskunnan se on niin kuin ikiaikainen kuakilleen kantapää on nimenomaan tämä apatia ja passiivisuus. Se apatia suojelee sillä tavalla, että tämmöiset niin kuin pyrkimykset tämmöisen niin kuin massamobilisaation hallinnon taholta, niin ne ei oikein ota tulta, joka on niin kuin tietenkin positiivinen asia, jos ne päämäärät on niin kuin kaiken muut epädemokraattisia ja militantteja. Mutta sitten sama ongelma tulee siinä, että jos oppositio edellyttää, että pitäisi järjestäytyä ja luoda tämmöisiä allianssia tai poliittisia ryhmiä tai jotain muuta, niin venäläisillä on niin kuin erittäin korkea kynnys lähteä tähän. Ja koska se korkea kynnys on olemassa, niin silloin aika vähäisin resurssein hallinto pystyy pitämään ne syntymättöminä. Ja tämä antaa yleensä semmoisen vähän virheellisenkin kuvan semmoisesta autoritäärisestä mahdista, mikä Putinin hallinnolla musta tuntuu, että se on pikemminkin että hyvin pienin resurssein. Että jos oikeasti lähtee tämmöinen järjestäytynyt protesti liikkeelle, niin silloin niin kuin hallinto on isoissa vaikeuksissa.
Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, Jussi Lassila ja Jarmo Koponen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Politiikka Radio.